Bývalý polský premiér Donald Tusk po přečtení jeho reportáže podle vlastních slov celou noc nespal. A autorovi za ně posléze předával literární cenu tehdejší prezident Bronislav Komorowski se slovy nespal nejen Tusk, ale ani já. A tahle reportáž, která vedla ke změnám polských zákonů, právě znovu vychází, tentokrát jako součást jeho nové knihy s názvem Není. V Česku se tenhle polský spisovatel a mistr literární reportáže proslavil i světovým bestsellerem Gotland. Mariusz Cigel je mým dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Maně si říkám, jestli vlastně pro reportéra existuje vyšší meta, vyšší ocenění, vyšší poklona, než jsou změněné zákony podle něčeho, co reportér napíše.
Ano, ale pro mě vyšší poklona to jsou čtenáři, když chtějí číst knížky. V Polsku se málo čte, to já vám zavídím Čechům, že vy hodně čtete, prostě jste spička a jako držíte na tom žebříku místo jako Francie, to je první asi místo nebo druhé. My jsme asi předposlední a když se čte, to už je pro mě ocenění.
Ale vaše knížky se v Polsku čtou.
No čtou se a jsem z toho rád, protože já si myslím, že když říkáme si o non-fiction jako o literatura faktu, takže důležité je v tom světě, ve kterém žijeme, když člověk sedne si večer a na nějaký okamžik, na půl hodiny, na hodinu, no, přál bych si, aby to bylo, byly dvě hodiny, opouští svůj život, svůj osobní život a se prostě vcítí do cizího života. Ta reportáž, když je to pravdivý příběh, tak vždycky nám to nabídne. A třeba když neznáme vůbec Afganistán a přečteme si knížku Esne Seierstedt, švédky, která žila v Kabulu, knihkupec z Kabulu, tak pochopíme, čem žije ta rodina a prostě jsme, jako bychom žili z ní spolu.
Tomu rozumím, ale mnozí Češi by vám určitě řekli, že podobné vcítění se do někoho zažívají třeba při dobrém filmu, že to nutně nemusí být knížka.
Ano, jenomže pro mě osobně důležité je, když je to smrt, která není vymyšlená, láska, která není vymyšlená, no na mě to víc působí. A když díváme se na film a čteme fikce, tak si říkáme, no to si to skvěle vymysleli. A když v podvědomí máme tu informaci, že prostě je to pravdivý příběh, tak já jsem si jistý, že na nás to dělá úplně jiný dojem a prostě něco pochopíme. A když pochopíme aspoň jednoho člověka, tak už pochopíme trošku víc světa. To, což znamená, že se méně bojíme. A máme trošku méně strachu. Samozřejmě ten strach můžeme se toho strachu držet, jenomže bojíme se jako víc svědomně možná.
Ale prozraďte, vy, když se nejen při čtení, ale při vlastním psaní těch reportáží, musíte dokonale vcítit do kohokoliv. Máte pocit, že s tím roste vaše odvaha?
Ano, já vůbec se ničeho nebojím.
Opravdu jste v tom
opravdu. Stádiu. Zítra můžu žít a můžu být posmrtý a obě ty varianty jsou pro mě jako přijatelné a příznivé.
A víte, proč se na to ptám? Ano? Protože vaše PR manažérka nám řekla, soudím, že
ano. V České republice mám, ano.
Tak,
ano.
Tak nám řekla, že nechcete mluvit o politice.
No,
tak já se musím zeptat na to, proč ne, když jste tak strašně odvážný. A
mě zajímají lidi,
Ale ti žijí v nějakém politickém systému.
No samozřejmě, jenomže já neumím vypravit o politice, jako dělají skvěle vaši komentatoři. Já poslouchám Český rozhlas i v Polsku, jako na internetu, a máte skvělé komentatory a prostě já to neumím tak komentovat. Já umím jenom vyprávět, co jsem uslyšel,
jasně.
Co jsem...
Ne, ale máte nějaký pocit.
No samozřejmě.
Tak se ptám, jaký máte pocit z toho, pod jakou vládou a v jaké atmosféře se žije dnešnímu Polsku?
No, v dnešním Polsku a jako v dnešním Česku se žije pod špatnou vládou. Opravdu. Já jsem zklamaný, oba narody mě zklamaly, prostě obě společnosti. Tak se žije špatně a bohužel v Polsku Polská lidová republika se jmenovala PRL, měla takovou zkratku PRL, jako Polská Rzeczpospolita Ludowa. Za to také jsme si říkali, že jsme PRL. A my říkáme PiS, jako Pravo a Spravedlnost, PiS, je to PRL BIS. Prostě oni, ta pravica, ta katolická pravica, kdysi byla antikomunistická, a to je v pohodě, já taky jsem antikomunista, jenomže to je všechno, co můžeme říct jako oni, jako o pravici. A šlo jí jenom o to kdysi, aby ta církev se uplatnila a aby se uplatnili mravní katolické hodnoty, mravní. A teď, oni se chovají...
Pardon, mohla bych být jedovatá, sarkastická, zeptat se, a jaké to byly hodnoty?
To všichni víme, ale dneska oni se chovají jako komunisti a jako bolševici prostě. Tak šlo o to, aby to nebyly komunistické hodnoty, jenom katolické hodnoty, a pak ten způsob chování je stejný.
Ale víte, jak vy jste řekl, Polákům se žije špatně, tak já jsem se dočetla, že... Polsko v současné době má neuvěřitelně skvělý stav ekonomiky.
Ano,
a že
má.
Na to většina Poláků slyší.
Má.
Jinými slovy, Právo a Spravedlnost tam nejspíš může vyhrát volby, protože se lidé prostě nemají špatně, ale
jo,
dobře.
Já vám něco řeknu k tomu. Přečet jsem zajímavou reportáž v Respektu paní Svobodové o ty ženě, která zažalovala premiéra Babiše, že lhal, když říkal, že ona, jak, když
placeně.
Protestovala, je placena.
Ano.
Tak ta paní Filipová, Jana Filipová, no to je moje česká idolka od včerejška, když jsem to přečetl, tam jela redaktorka Svobodová a všichni na ty vesnici jí říkali, no proč ona se protivila tomu Babišovi, když se nám žije lépe, když důchodci už neplatí 30 korun za jízdenku, jenom 7, když on jim připlatil do důchodu a tak dál a tak dál. To vám taky řekne běžný volič v Polsku Prava a Spravedlnosti, že funguje něco jako 500+, to je 500 zlotých, to je asi 2 500 korun na každé dítě.
Jasně.
A když důchodci získali takovou 13. penzi, jako 13.
To funguje.
No, to funguje.
No, to my víme. No, to a oni... vy trpíte.
A já trpím, protože je omezená svoboda. A poslední tři věci. Včera existovaly třeba filmové studia, jako statní filmové studia, které soutěžily se sebou a ty výsledky za posledních 10 let je spousta skvělých filmů. Včera je, no ne znarodní, jako znarodní, jako včera všechny ty studia byly sloučeny a jsou centralizovány a vzniklo jenom jedno ústřední studio filmové, jako za to tače. Už Kaczyński řekl o tom, že když budete novinář, tak musíte mít do toho statní povolání. Jakože vám dají stát, vám daje dovolení, že můžete být novinář.
Ne,
no
rozumím. To znamená rozumíte. Nějakou prověrku, abyste mohl psát veřejně.
To je humor. Samozřejmě žije se lépe po ekonomické stránce, no ale už víme, 30 let od roku 89 už víme, že růst není ten bůh, to není ten idol. A nejde jenom o to, co jíme, jde o nějaké jiné hodnoty.
Říká polský, počkejte, teď vás musím představit, aby zase věděli posluchači, s kým mají dnes tu čest. Spisovatel, reportér Marius Čigel, který dnes křtí v Praze svoji novou knihu literárních 17, reportáží.
17 v Neoluxoru.
Není, ta knížka se jmenuje Není. A musím říct, že ten titulek je trošku matoucí.
Jo?
Protože když jsem četla nějakou kritiku a tam byla, mělo to titulek Nová Ščiglová kniha Není. Tak jsem se lekla, že o čem se vlastně budeme bavit.
Je ten Nový Ščigel? Není, to řeknou v knihkupectví.
Tak, ale zajímá mě v souvislosti s touhle knížkou, co není? Proč se jmenuje Není?
To jsou příběhy lidské o tom, že není láska, není myšlenka, není minulost, není budoucnost, není nějaká věta, není paměť, občas není klíka u dveří a občas není peníz, neříkám peníze jako peníze, jenom ten pohlavní ud. Všelijaké není, které nás životem jako doprovazejí k smrti. Člověk si myslí...
Každého z nás tedy.
Každého z nás.
Jasně.
Člověk si většinou myslí, že je nesmrtelný, po 40 zjistí, že už není nesmrtelný a jako...
Někteří dřív teda jsem chtěl
ano. Ale že ten stav je... Já si myslím, že ten stav je a má, to je náhoda. To je jenom taková okrajová příležitost. To je nějaký zázraček, který se nám stává. A ten stav zásadní života, to je není. To je prostě není. To je něco, s čím se musíme smířit. A prostě člověk se vždycky snaží to není odstranit ze života. Jakoby nechtěl pamatovat, že spousta věcí a lidí není v našem životě.
A co je teď, když dám stranou to nejdůležitější, to jo. Znamená lidi,
aha.
Tak co je vaše největší není v životě?
Jako osobně? No za tím není láska, prostě nejsem ve vztahu, to je tohle není. A si říkám, že velmi často není paměť. Říkám si, že to, co dělá moje paměť, a paměť každého člověka, ale můžu mluvit za sebe, to jsou příšerné věci. Prostě já jsem zjistil, že ta paměť, a i paměť reportéra, to není taková skřínka, skříň, do které můžeme tu paměť vchodit a za 10 let ji vytáhneme a to je stejná paměť. Ne, ona prostě pracuje jako těsto. Jako těsto
něco
na buchty.
Něco potlačuje,
ano, tam se něco odehrává a už to je něco jiného. Všechno, co ta paměť přetváří, se mění. A dám vám takový příklad, který jsem zažil s Violou Fischerovou, s českou basniškou. Já jsem, to od toho začíná ta kniha, od toho příběhu. Já jsem v roce 2004, myslím, jel pražským metrem, protože Česko mám rád a často tady pobývám, jsem jel pražským metrem a jsem přečetl zajímavou baseň. To byla taková akce poezie v metru. Přečetl jsem baseň a poezie mě doposud nikdy neoslovila. Poezie mohla mi být ukradena. Já jsem to přečetl a jsem měl z toho husí kůži. A jsem přečetl, že to napsala Viola Fischerová a jsem nikdy neslyšel o ty paní. Tak co byste udělala vy, pokud by vás taková baseň nadchla? Co byste
no, snažila
udělala?
Bych se sehnat tu paní Violu.
Jo? No to jste opravdová reportérka. To jsme jedna stejná krevní skupina. Lidé si by to přečetli, aby si to asi zapsali nebo se si zapamatovali jenom jeden verš. Já jsem jel na hlavní poštu na Jindřišskou a jsem zjistil, jestli paní Viola Fischerová je na seznamu a byla a jsem jí volal. A jsem řekl, že jsem Polák, já nic po ní nechci, jenom jsem chtěl říct, že prostě ta baseň mě dojala a nikdy v životě nedojala mě žádná baseň. A jí za to
ale děkuju. To hlavně proto, že jste žádné nečetl.
No já ne.
Ne, ještě jsi to řekl.
Já jsem četl, ale mě prostě...
V tom metru nebylo nic
ne,
jiného,
v metru nic
tak
jiného
jste
nebylo,
si přičetl
jo. Ale to byla ta nejdůležitější baseň mého života.
A pamatujete si ji?
No, já to mám v té knižce. Je to o tom, že ona už nejde ve stínu kaštanu a ptačího zpěvu a se vidí, jako si mizí navždy z očí za zatačkou. Prostě je to taková spirální baseň, že se ta žena vidí, jako jde zatačkou a z ty zatačky se vidí, jako mizí si navždycky z očí. Tak nějak. A když jsem psal tu knižku není po 10 letech, jsem si říkal, no já si přesně pamatuju, co jsem říkal ty Violi Fischerové po tom telefonu. A zadal jsem jméno Violi Fischerové do Google a náhodou tam byl otištěný její deník z toho období, kdy jsem jí volal. A ona si podrobně zapsala, co ten člověk z Polska jí říkal.
Jo, a říkal to samé ne, podle ní, jako podle
ne,
vás?
Úplně jiné věci.
To jsem si myslela.
Úplně jiné věci. A ona to pamatovala si, ona si to zapsala jinak. Já nelžu. A já jsem, potom jsme se několik let s Violou přátelili a jsme se poznali a byli jsme kamarádi. ona no, neměla důvod lžet.
Ne, jenom tak, ukazovala, že ta paměť je to těsto.
Jo, a to je, je důkaz, že ta paměť jasně prostě pracuje.
A, teď, já
a to je to, ale, taky to není.
Jasně, já nespoléhám na paměť, ale na to, co si napíšu.
Jo, já taky.
A když říkáte Viola Fischerová básnířka, tak jsem si vyhledala, co ta evidentně vzácná žena aha řekla o vás.
Ne.
Nebo napsala.
Já to neznám.
Ano. A ona řekla, že jste vyhlášeným čechofilem. A teď přijde to pikantní, co se mi líbilo. Nebo, jak sám sebe podezřívá, je kryptočechem, u něhož samotný zvuk češtiny, jak tvrdí, vyvolává cosi jako metafyzický orgasmus. Ta věta se mě je ohromně libozvučná, jo, tak jsem si říkala, tu si napíšu, co jo kdyby se hodila. A jsme tady. Ale chci se jenom zeptat, ta čeština, to, že je to hezký jazyk, to jste první, kdo mi to říká, abych se přiznala,
ne,
nebo kdo to napsal. No, no, no ano, ten jazyk je tvrdý, obtížný. A teď mi řekněte, co se vám na češtině
no
tady líbí.
No to my Poláci vnímáme to úplně jinak. Čeština vůbec není tvrdá. Čeština je měkká, jakoby dítě šišlalo.
Ne, to je slovenština.
Jo, ho, a taky polština říkáte občas. No, v češtině... No, čeština je pro mě
ne, ale vážně,
jako
teď ptalo se mě několik mých přátel, uh-huh, kterým jsem říkala, že přijdete k nám do Českého rozhlasu Plus. A oni říkají, mě stále není jasné, jestli je to čistokrevný Polák.
Čistokrevný.
Který jenom má rád Česko, anebo má tady nějaké kořeny.
Ne, nikdy. Já jsem objevil Českou republiku, když mi bylo 34. A doposud jsem nevěděl, že existujete.
No, nechci prostě rozebírat, jak je to možné, že jste no, to nevěděl, no, ale jsem, zeptám no, se spíš,
dělám si legrace,
že
ale
na
prostě
bázi čeho jste mm-hmm si tak oblíbil.
No, to bylo tak, že Helena Vondračková je polská zpěvačka, to víme všichni v Polsku, to my ji považujeme za polskou zpěvačku, a říkal mi jeden jistý časopis před 20 lety, abych jel za Helenou do Prahy a udělal z ní rozhovor. A já jsem přijel a jsem nemluvil slovo česky a Helena na mě, když ty otázky byly složitější, mluvila na mě česky a mě to dojalo. A pak mi vypravila o Martě Kubišové, samozřejmě tehdy v té době...
A to jsem, vás dojalo, nebo ne?
No, to mě dojalo mě ten příběh, ale oni se tentokrát, oni se přátelili, jako kamarádili v roce 2000 a já jsem si říkal, neznám paní Kubišovou vůbec. A jsem volal kamarádům do Polského rozhlasu a říkal jsem, občas jste pouštěli nějakou Kubišovou jako písně a oni říkali, ne, to nemáme vůbec ani v našich archivech. A já jsem si říkal, já musím popsat ten příběh paní Kubišové, no ale mi řekli, že ona špatně mluví anglicky, já nemluvím vůbec. A jsem si říkal, já se naučím česky kvůli Marte Kubišové a za rok jsem už mluvil česky. No, samozřejmě
tedy pořád... mezi náma ví to Marta Kubišová, že kvůli ní mluvíte česky?
Nevím, tak můžete jí říct.
Tak je možný důvod jí také pozvat k nám, jo, do Osobnosti Plus.
A prostě jsem se naučil a za rok jsme už mluvili a ona byla, ten příběh byl základní příběh ty knihy Gotland, jako ten první.
Ta knížka byla obrovsky celosvětově.
No, 19 států, tak já nevím, 19 jazyků, to není celý svět, no tak Evropa.
Promluvila z něj skromnost.
Ne, ale, no, ne, abych nepřeháněl.
Ne, ne, víte, když nějaká kniha je přeložena do téměř 20 jazyků a vy řeknete nevím, mm-hmm, tak to na mě působí až příliš skromně. Jo. A vůbec ve všem, co jsem o vás přečetla, na mě působíte strašně skromně. Třeba já se opravdu nepovažuji za intelektuála, jsem jen člověk, který si umí povídat s lidmi a nestydí se za své slovní průjmy. Tak to jste řekl o sobě. Jste takhle skromný, nebo jsou to nějaké mimikry?
Pořád mám pocit, že nedosáhnul jsem v životě, v tom literárním životě, špičky.
Chtěl byste Pulitzerovou cenu?
Ne.
Tak co byste chtěl?
Příští neděle v Polsku, ve Varšavě, bude vyhlášena největší polská literární cena Nike. A já jsem tam nominovan, to jsme 7 nejlepších knih. A to je to, není tam je jako ta jedna ze 7 nejlepších knih minulého roku. A já nesním o ty ceny Nike, ale kromě ty ceny Nike, taky je cena čtenářů. nikde čtenářů. To bych si přál prostě. No to bych si přál,
to znamená, ale... že vás nezajímají žádné ceny od různých porot a komisí, ale od čtenářů.
Ano, já ty ceny získávám, ale prostě to není důležité. Já
jenom připomenu, já jenom připomenu, že tahle knížka není, kterou jste zmínil, tak podle hlasování polských čtenářů se jedná o nejlepší reportáže desetiletí a nejlepší publikaci roku 2018.
Jako to není. Mm-hmm. Ale víte, to...
Já bych chtěla, jestli byste se aspoň usmál, když...
Nikdo mi nechce věřit, že prostě ty ceny nejsou důležitý. Možná, že pořád je dostávám, ale co je pro mě důležitý? Já vám to řeknu.
No?
Já každý den píšu něco na Instagram. A víte proč? Protože svůj sloupek pro noviny Gazeta Wyborcza píšu jenom jednou za týden. A já musím psát každý den. Proto mám Instagram jako své noviny a dávám tam spoustu textu, ačkoliv se to na Instagramu nedělá.
Zadarmo.
Zadarmo, samozřejmě, každý den.
To je smutné.
Dávám spoustu textu, ale ne, já musím psát.
Proč spisovatel a reportér vašeho jména v Polsku musí si psát každý den na Instagram a nepíše každý den do jiných novin něco?
No, protože já jsem loajální a jsem slíbil, když jsem před 7 lety odcházel jako z plného úvazku v Gazete Wyborcze, já jsem slíbil, že budu psát jenom pro ně. Tak já jsem loajální, já nezradím, já neumím.
Připomínám, že Mariusz Cigel je autor slavného Gotlandu a vydávající novou knížku není dnes v Česku, ale on je dnes v Česku, je mým dnešním hostem. Řekl jste mimo jiné, ne mě, ale to jsem se dočetla, že vy nejste klasický Polák, něco v tom smyslu. Já nejsem klasický Polák. Můžete mi říct, v čem nejste klasický Polák? Kdo je to klasický Polák? A třeba, jestli existuje víc klasických nepoláků než klasických Poláků?
No, ze dne na den existuje víc neklasických Poláků a je to způsobeno tu vládou a tou církví a prostě natlakem, který dělají. Necítím se klasický, jako klasický Polák, protože zaprvé nejsem věřící. Za druhé, nesnaším patos. Mám smysl pro humor, ale takový trošku riskantní, tak nebudu říkat ty vtipy.
Ne, jenom mi řekněte, to už stačí, já už toho vím tady hodně. Riskantní humor. Co je pro Poláky riskantní humor?
No třeba takový český vtip, proč Ježíše neutopili v nějaké vode, v nějakém rybníku, jenom ho dali na kříž. A dovedete si představit takové malé akvárka všude nad dveřmi? No to je takové... To jsem zaslechl v České republice.
Ne, já jsem nepochopila, že je to vtip, protože vy jste to říkal tak přesvědčivě, že jsem si myslela, že chcete instalovat malá akvária
nad dveřmi.
Nad dveřmi. Dobře, už trošku náznakově rozumím.
Jo.
A když jste mluvil o tlaku vlády a církve na lidi,
ano.
Na vás taky tlačili?
No, spoustu let už ne, ale prostě já jsem vyrůstal v prostředí katolickém. Já jsem byl taky trošku otrok, ty modlitby každý večer.
No ale co jste rozum pobral, tak jste utekl z toho, ne?
No to, já nevím, jestli já jsem osobně utekl, nebo něco mi uteklo. Prostě ta víra vytekla ze mě jako z praskle na doby.
A prý Češi vám k tomu byli nutnou inspirací?
Češi možná byli inspirací, ale musím vám říct, že Češi mi velice pomohli v životě. Oni o tom nevíte, jako vy o tom nevíte. Prostě když jsem zjistil, že a já už jsem opravdu nevěřící, tak jsem si najednou řekl, Ježíš Maria, tak já se ocitnu v nějakým prázdném ledovém vesmíru, v nějaké prázdnotě, a co mám dělat? Budu sám. No, to byla taková první myšlenka, protože většina věřících Poláků si myslí, že když nebudou věřící, tak prostě je to prázdnota, není morálka.
No já vám chci říct jenom, že v tom vesmíru bude víc těch, co jsou tam sami, takže oni si pak můžou povídat.
Jo, ano, můžou si povídat a udělat nějaké sdružení občanské. A že co, odkud vezmu tu naplň života? A jsem si říkal, musíš se zeptat, koho? Právě Čechů. A vznikla knižka Udelej si raj, kde se ptám, dobrý den, jak se vám žije bez Boha? A spousta Čechů mi odpověděla na ty otázky. No dobře, jako bez tyrana, skvěle a tak dál. Ačkoliv jste se ptala na tu reporterskou práci, tak já jsem netušil, že když se budu vyptávat Čechů jako na to, tak oni nebudou mi rozumět. prostě jak se vám žije bez Boha? To jako bych se ptal Švedu, jak se jim žije jako blondakům a Italu, jako, jak se jim žije jako tak. Třeba brunetům.
No, jasný,
no neviděli jasný, oči jasný, i jde. A já jsem musel... jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď a prostě spousta ty namahy, aby mi lidé odpověděli zajímavě.
Řekněte mi, pane Šigele, jenom když s těmito, moje babička by řekla, neznabožskými myšlenkami, putujete po Polsku, tak handicapuje vás to nějak, protože Polsko je stále katolickou zemí. Potkáváte se s nepochopením?
Ne, a řeknu vám proč. Protože já vždycky k tomu přidám nějakou mou životní filozofie a nikdy katoliky neurážím. A když něco řeknu na toto téma, tak mírně vtipně, ale mírně vtipně. A vždycky k tomu říkám, spousta lidí se mě ptá, ačkoliv se mě nevyptávají. A já to vždycky tomu katolickému publiku řeknu, že spousta lidí se mě vyptává, čím se žijíte v životě, pane Šigeli. A já jim vždycky řeknu své dvě životní pravdy. Já mám tři, ale vždycky říkám ty dvě jako...
Aby vám jedna zůstala do foroty, takzvané.
To se mi líbí. Ta první pravda, já to říkám, že co by měl dělat ateista v životě? Tu správnou cestou, tu dobrou cestou správnou, mířit k smrti. To je moje filozofie. A to je celá filozofie života. A druhá moje základní pravda je to taková, že musím žít takovým způsobem, aby mě někdo držel za ruku, když budu umírat. Abych si to zasloužil.
Říká Marius Šigel, kterému přejeme za prvé, aby ta nutnost, aby ho někdo držel za ruku, byla co nejdál. Aby zdaleka to ještě nepřišlo, nebyl plný síly a života, aby dobře vyšel křest knihy Není, aby se tady dobře prodávala, aby se uchoval tu svoji báječnou schopnost všechno psát. Já moc děkuji,
že jste konec.
Přišel.
To už je konec? Děkuju.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.